La inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de suflet. Iată, am înaintea mea o ființă care aș putea spune de la începutul întâlnirii noastre că a fost în providența lui Dumnezeu, a fost susținută de El încă din copilărie, într-un mod special. Despre felul în care Dumnezeu a purtat-o pe brațele Lui, a ocrotit-o și a binecuvântat-o, despre felul în care a scos-o chiar din suicid, de 3 ori a avut tentative de suicid, despre toate acestea veți afla de la ea. Gabi Povian, îți mulțumim că ești împreună cu noi și spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit!
Te lăsăm pe tine, Gabi, să ne povestești despre viața ta. De ce facem acest lucru? Pentru că la un moment dat tu te-ai întâlnit cu Domnul și ne putem da seama mai bine de ce s-a întâmplat cu tine, depânându-ți povestea vieții tale. Te lăsăm să ne spui.
Da, într-adevăr pot să spun acum că Dumnezeu a fost Cel care mi-a fost întotdeauna alături, într-un mod deosebit, într-un mod miraculos, și copil fiind, am putut să simt o prezență, am putut să simt ceva, pe cineva care mi-este alături. Nu puteam să-mi dau seama atunci, pe vremea aceea, ca și copil, necunoscându-L pe Dumnezeu, cine este și ce este. Dar îmi aduc aminte de unele momente foarte grele și dureroase pe care le-am trăit în copilăria mea și simțeam pur și simplu că cineva este cu mine. Și abia după mulți ani, când L-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că El este Dumnezeu și lucrul acesta m-a ajutat să mă apropii mai mult de El și să înțeleg că, într-adevăr, cum ai spus și tu, El m-a ocrotit încă de pe vremea când eu nu-L cunoșteam și nu știam cine este El, de fapt. Am crescut într-o familie adoptivă, o familie de oameni simpli. Știu că Dumnezeu pentru fiecare dintre noi îngăduie ceva anume. Fiecare dintre noi avem o poveste a vieții. Am avut o perioadă în viața mea în care am condamnat foarte mult modul în care Dumnezeu a îngăduit să vin pe pământ, în care am condamnat foarte mult copilăria pe care am avut-o, părinții pe care am avut-o, locul în care m-am născut și absolut totul. Tot ce am trăit am condamnat foarte mult înaintea lui Dumnezeu, dar în momentul în care am întâlnit și am citit cu inima și cu sufletul Psalmul 139, am avut așa o revelație din partea lui Dumnezeu și am înțeles că El a fost Cel care mi-a întocmit rărunchii, El a fost Cel care a îngăduit să mă nasc în vremurile acestea, El a fost Cel care a îngăduit fiecare pas și fiecare zi în viața mea. Și chiar dacă am crescut într-o familie adoptivă și chiar dacă am fost abandonată în leagănul de copii, Dumnezeu a fost acela care mi-a fost alături și toate lucrurile au fost îngăduite cu un scop. Acum știu că dacă nu aș fi trecut prin tot ce am trecut, nu aș fi fost omul care sunt astăzi. Am avut o copilărie, pot să spun, grea. Mi-este greu să intru în detalii, chiar a fost dureroasă. Cel mai greu mi-a fost faptul că niciodată nu m-am simțit acceptată pe deplin în familia mea, nu m-am simțit iubită, nu m-am simțit ca făcând parte din acea familie. Am primit o iubire oarecum condiționată. Erau momente și anumite acțiuni pe care eu le întreprindeam așa după placul familiei, în care simțeam că sunt iubită și simțeam că sunt acceptată, dar erau doar momente și știam că trebuie să plătesc un preț pentru a fi acceptată în familia mea. Îmi doream întotdeauna altceva, mă uitam întotdeauna la copii, cum erau ei iubiți și tângeam după o familie în care să simt armonia și iubirea și întotdeauna spuneam de copil mică, eu când voi fi mare și când voi avea familia mea, voi iubi copiii și va fi o familie fericită și mulțumesc lui Dumnezeu că până la urmă a realizat lucrul acesta. Părinții mei adoptivi, când eu am fost în clasa 7-a, s-au despărțit și eu cu mama mea ne-am mutat într-o altă localitate. A fost un declin total, moral și cultural în viața mea. În familia mea, ceea ce înseamnă școală și cultură nu a fost promovat. Au fost promovate valorile acestea simple și valorile acestea spirituale și culturale nu au fost deloc acceptate. Dar Dumnezeu a fost acela care mi-a dat o dorință, nu o puteam nici atunci înțelege, când toți în jurul meu, în familia mea, nu învățau și nu trebuia să înveț. Eu îmi doream foarte mult să învăț, îmi doream foarte mult să termin școala, îmi doream foarte mult să termin 12 clase. Am terminat 12 clase condiționat. Când am fost în clasa 11, mama mea adoptivă mi-a spus că nu mai vrea să merg la școală și vrea să mă angajez. Venise deja revoluția, tinerii începeau oarecum să se angajeze și am plâns foarte mult și am implorat-o să mă lase să termin cele 12 clase, dar cu condiția ca în clasa 12 să lucrez. Eu eram în clasa 12 și mergeam dimineața la școală și după masă eram la lucru, ajungeam seara la 10 și așa am trecut clasa 12 și cu ajutorul lui Dumnezeu am luat și bacalaureatul și peste ani am înțeles de ce am luptat pentru lucrul acesta.
Te simțeai folosită, te simțeai în plus, nu aveai iubire, niciodată nu ți-a spus că ești scumpă pentru ei, pentru mama ta, sau care au fost momentele după care tu tânjeai?
Nu știu dacă marea majoritate a ascultătorilor vor crede lucrul acesta, dar chiar nu am auzit niciun te iubesc din partea părinților mei în toată copilăria mea. Mama mea adoptivă, în ultimii ani de viața ei, când eu deja eram adult și aveam propriul meu copil, a început să înțeleagă care este de fapt valoarea mea și ce preț am avut și eu în viața ei și că meritam mult mai mult. Și chiar dacă n-a avut puterea să spună și să-și recunoască greșelile pe care le-a făcut vis-a-vis de mine, totuși a avut puterea să-și deschidă inima și să-mi spună de câteva ori te iubesc. Eram adult, într-adevăr, au contat acele cuvinte, dar atâta cât consideram că ele contează, mă și dureau foarte tare, pentru că veneau într-un moment când era deja poate prea târziu și chiar aproape fără niciun impact acum asupra mea, doar că îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru că ele veniseră și mă bucuram mai mult pentru ea că putea să conștientizeze și să realizeze lucrul acesta.
De ce te-a adoptat atunci?
Da, bună întrebare. Mulți ani m-am întrebat și eu de ce m-a adoptat. Pe tot parcursul copilăriei mele spunea că ea și-a dorit foarte mult o fată care să fie alături de ea când ea va fi bătrână. Și așa a făcut Dumnezeu lucrurile, că tot ea a ales ca la bătrânețe să nu rămână alături de mine și, din păcate pentru ea, nu i-am fost alături în ultimii ani de viață.
Înțeleg că ea a avut nevoie de o persoană, de o ființă care să fie, gândul era la ea, la persoana ei, la viața ei, nu la a crește un copil și a-l face fericit.
Vreau să înțeleagă bine toată lumea faptul că nu sunt aici să condamn. Sunt un om care și-a acceptat soarta, ca să zic așa, probabil este mult spus. Sunt un om care a acceptat faptul că Dumnezeu așa a îngăduit în viața mea. Așa cum am spus la început, fiecare avem o poveste, fiecare avem un drum în viață. Dumnezeu îngăduie în viața fiecăruia să vină într-un anumit mod și să-și o trăiască într-un anumit mod. Vreau să repet, nu sunt aici ca să condamn modul în care am fost tratată în familia mea adoptivă, dar sunt niște fapte care există și aș vrea să și argumentez oarecum de ce părinții mei adoptivi s-au comportat așa cum s-au comportat cu mine. Mama mea a fost o persoană mai în vârstă. Când m-am fiat și ea la rândul ei a prins cel de-al doilea război mondial, a fost copil în cel de-al doilea război mondial, locuind în Moldova, a avut o viață la rândul ei foarte grea, lipsită de dragoste. Mama ei, de când a fost ea mică, i-a murit. A fost o perioadă de la 6 ani, a început să lucreze doar pentru ca să aibă ce mânca. La rândul ei a fost o femeie lipsită de dragoste, la rândul ei a fost căsătorită cu un bărbat care nu a apreciat-o, care nu a iubit-o, s-a căsătorit cu tatăl meu adoptiv oarecum din inerția vieții. Eu am fost înfiată pe un fond în care tatăl meu adoptiv avea o altă relație și condiționarea împăcării lor a fost înfierea unui copil. și nu avea cum pe un astfel de fond și nu se putea într-o astfel de situație să înfiezi un copil pe care să-l iubești și să-l dorești. Da, într-adevăr, mama mea speriată probabil de singurătate, nu mi-explic încă nici acum, și-a dorit un copil care doar să aibă grijă de ea. Nu a fost mânată de dragoste, de iubire, doar de teama de a nu rămâne singură oarecum la bătrânețe. Și toate lucrurile acestea au făcut-o să fie incapabilă de a mă iubi. Nu știu exact, dar cert este din păcate că eu nu am simțit iubire din partea ei, așa cum am spus și mai devreme. Ceea ce eu consider ca mamă, fiind acum, că ea a greșit foarte mult și mi-a dovedit oarecum într-un mod foarte practic, ca să zic așa și concret, faptul că nu mă iubea, a fost indiferența pe care a avut-o față de mine. Poate că unii ar spune că a fost bine că ai fost independentă, te-ai putut dezvolta. Da, oarecum este adevărat și lucrurile acestea, dar indiferența este foarte dureroasă. Indiferența știm că stinge orice comportament și oricum ar fi, indiferența doare. Ca și copil, îmi aduc aminte că stăteam ore întregi în fața ușii când ea se enerva pe mine și nu dorea să mă primească în casă, sau mă trimitea în niște drumuri cu trenul, copil fiind, care eu nu mi-aș trimite copilul meu, și a făcut foarte multe imprudențe, m-a pus în situații de risc, în situații de pericol. Din păcate nu am libertatea să vorbesc despre ele, e vorba de lucruri mai complicate în care a fost implicată și poliția, și sunt lucruri dureroase pe care vreau să le las acolo așa cum sunt.
Poate mai bine nu le răscolim. Vedem totuși că mâna lui Dumnezeu a fost cu tine. Trecem de această copilărie atât de dureroasă, atât de tristă, atât de lipsită de dragoste. Cum a decurs viața ta mai departe? Ai spus că ai lăsat la o parte copilăria, te-ai luptat să-ți termini liceul.
În perioada adolescenței, când încă eram în liceu, pentru că eram mereu în căutarea unei iubiri adevărate, am făcut imprudența și greșeala, așa cum din păcate fac multe tinere, să mă agăț de un băiat, crezând că acest băiat îmi va putea oferi iubirea pe care nu am primit-o niciodată în familia mea. Am greșit făcând lucrul acesta, deoarece în această relație, având doar 16 ani, am dat totul, m-am dăruit cu totul și este normal ca un băiat la vârstă similară cu mine să nu poată prețui toate aceste lucruri. Faptul că în familia mea era așa de greu, părinții mei adoptivi erau despărțiți, cu mama mea adoptivă nu mă puteam înțelege niciun fel, mă presa să las școala, deja începusem să lucrez, mi era foarte greu din toate punctele de vedere, mă zbăteam să învăț, mă zbăteam să fac față unui loc nou de muncă care nici nu-mi plăcea. Eram în această relație, mă simțeam așa îngrădită din toate părțile și simțeam că alegerile pe care le-am făcut foarte greșit. Am simțit pas cu pas cum mă sting, cum mă izolez de toată lumea și, într-adevăr, nu are rost să descriu cum, dar în trei moduri am încercat să mă sinucid. Ultima dată o plănuisem foarte bine, foarte, foarte bine. Știam sigur că va da rezultate, dar Dumnezeu a împiedicat lucrul acesta și nu numai că a împiedicat, dar m-a și ajutat să înțeleg că este ceva rău. Mi-am dorit foarte mult ca să îl las pe Dumnezeu să arate lumii ce poate să facă dintr-un om care se pune la dispoziția lui și își pune viața în mâna lui. Trec înapoi la adolescență. Este perioada în care, după a treia tentativă de suicid, în care am înțeles că nu are rost să fac treaba asta și că este un lucru la fel de greșit ca și celelalte pe care le făcusem până în acea perioadă, mi-am adus aminte de o fată, singura fată creștină pe care eu o cunoșteam. Mama ei lucra împreună cu mama mea și fusesem de câteva ori în familia lor. Simțisem în familia lor ceea ce întotdeauna mi-am dorit să simt în familia mea. Ea mai avea un frate, erau așa de iubiți, erau așa de prețuiți în familia lor, părinții lor se comportau cu ei așa cum eu mi-aș fi dorit ca părinții mei să se comporte cu mine. Și Mi-aduc aminte că ea întotdeauna avea o vorbă caldă pentru mine și, nu știu, era altfel, nu puteam să-mi explic, era total diferită față de familia mea, față de tot ceea ce eu văzusem. Dacă la mine în familie puteam să vorbesc vulgar și era ceva normal, puteam să mint, puteam să bârfesc, deci erau lucruri normale. De când mă știu, ca și copil, mama mea obișnuia să-mi spună, du-te, aprinde-mi o țigară. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a plăcut să fumez niciodată și chiar dacă am avut țigări și alcool lângă mine, nu le-am dorit niciodată, le-am încercat, dar nu s-au atins de mine și cred că e numai mâna lui Dumnezeu și protecția lui peste mine. Am alergat la această fată, nu știam că de fapt alerg la Dumnezeu, dar am alergat la această fată. Asta simțeam din toată ființa mea. După ce Dumnezeu m-a conștientizat, pur și simplu simțeam în mine, auzeam o voce, nu puteam să o înțeleg. Era ceva mai presus de conștiința mea care îmi spunea, nu e bine ce ai făcut, uită-te la tot ce ai făcut și la tot ce ai ales până acum. Nu ai ales bine, ești la capătul prăpastiei, nu e bine ce ai ales. Tu nu trebuie să mori, tu trebuie să trăiești. Și imediat după acest gând, am avut-o în mintea mea pe fata aceasta și am alergat la ea. Nu i-am spus ce se întâmplă cu mine, nu i-am spus prin ce trec, nu i-am spus absolut nimica. Doar m-am dus și am vorbit cu ea, n-o mai văzusem de ani de zile din copilărie. Dar ea m-a primit cu brațele deschise și mai mult de atât a început să mă invite la biserica la care ea mergea și am început să cunosc altfel de tineri, o altă lume în care domnea Dumnezeu, o altă lume în care Dumnezeu era prezent. Aveam 18 ani atunci, deja aveam 18 ani. Și am început să merg cu ea la biserică și a fost pentru mine ceva, nu știu, ceva divin, ceva deosebit. În această perioadă am primit o Biblie, nu avusesem, noi n-am avut Biblie în casă, am primit o Biblie, nu știam să o citesc, tot acei tineri m-au învățat cum să citesc din Biblie și mi-au deslușit, ca să spun așa, tainele ei. Eram fascinată de tot ce însemna Biblia, de tot ce ne spunea Dumnezeu acolo și credeam, pur și simplu credeam fiecare cuvânt. Pot să spun că Dumnezeu pe mine m-a cucerit cu iubirea Lui prin faptul că întotdeauna mi-a dat libertate să aleg. Chiar și atunci când eram la marginea prăpastiei, El mi-a spus, doar nu faci bine, dar nu mi-a impus să fac absolut nimica. Doar mi-a arătat cum ar trebui să fac și mi-a îndemnat pașii, de exemplu, spre această fată. Fata aceasta mi-a îndemnat pașii înspre Dumnezeu. Am acceptat și am mers mână în mână cu El. Am crezut, pot să spun că am crezut în Dumnezeu ca și un copil. De fapt, Dumnezeu în perioada aceea pentru mine a fost ultima încercare, ultima șansă la viață. Am zis, ok, hai să o fac și pe asta, hai să încerc să merg și la fata asta și ea oferindu-mi biserica și tinerii aceștia. Am zis, ok, hai să încerc, nu mai am nimic de pierdut.
Te erai despărțită deja de băiatul acela?
Oarecum, eram despărțiți prin distanță, dar nu și relația noastră nu se încheiase, eram doar despărțiți prin distanță. În această perioadă, într-o zi, a sunat la ușa mea un tânăr, mama mea era acasă împreună cu o prietenă de-a ei, stăteau de vorbă în cameră, m-am dus, am deschis ușa, era un tânăr undeva la, să zic așa, aproximativ 25 de ani cel mult, avea în mână o Biblie, o carte mare, neagră. Și m-a întrebat dacă îl cunosc pe Dumnezeu. Și am spus da, dar nu foarte mult. M-a întrebat dacă îl cunosc pe Domnul Iisus și am zis știu că este fiul lui, nu cunosc foarte multe detalii. Și după aceea m-a întrebat, ai vrea să cunoști mai multe? Și am zis că da. Și am întrebat-o pe mama mea dacă pot să-l primesc în casă. Mama mea a zis da, primește-l și am stat de vorbă cu el în bucătărie. Mi-a spus lucruri simple, faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, faptul că El a murit pe cruce pentru mine, m-a întrebat dacă cred lucrul acesta. Am spus că sincer mi-este foarte greu să cred că Dumnezeu și-a dat Fiul pentru mine. Eram în perioada în care încă credeam că nu însemn nimic și că nu am nicio valoare. Dar am primit cuvintele acelea și pot să spun că pentru mine au fost așa ca un balsam să înțeleg că cineva totuși, există cineva care totuși mă iubește pe mine atât de mult încât să facă așa ceva pentru mine. Eu care trăisem toată perioada simțindu-mă neiubită și neacceptată. Și ultima lui întrebare a fost, discuția a durat foarte puțin, undeva la 5-10 minute, și ultima lui întrebare a fost că aș vrea să-mi petrec viața alături de Dumnezeu și aș vrea să merg în rai. Și am spus că da. și mi-a spus că tot ce trebuie să faci este să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta și să începi să trăiești o viață după principiile Lui, să începi să te apropii de Dumnezeu sincer, sincer cu toată inima. Și am spus, da, dar cum aș putea să fac lucrul acesta? Și el a spus, uite, eu mă voi ruga împreună cu tine. Și era pentru prima dată în care eu m-am rugat, a fost ceva deosebit, am simțit, nu știam atunci, era Duhul Sfânt cel care mă cerceta și cel care îmi vorbea într-un mod deosebit. Am început să plâng și au fost momentele în care am văzut și am conștientizat că sunt păcătoasă și că, într-adevăr, mergeam pe drumuri greșite și aveam o gândire greșită și aveam principii pe care le primisem în familia mea care erau total greșite și că nu așa trebuie să trăiesc.
Ai spus că s-a rugat pentru tine. Cum era atitudinea lui?
A avut o atitudine total diferită față de cea a tinerilor în a căror companie obișnuiam eu să merg. Avea o față luminoasă, îmi transmitea așa o stare de liniște, o stare de pace. Mi-aduc aminte atunci când ne-am rugat, el mi-a spus, dă-mi mâna. Și am dat mâinile amândouă și nici nu pot să descriu, a fost așa un sentiment de pace, așa copleșitor. Și în momentul în care el a început să se roage cu voce tare și eu am repetat după el câteva cuvinte, pur și simplu simțeam cum pas, cum pas, cum pas, cum pas mă apropii mai tare de Dumnezeu și simțeam ceva deosebit, ceva, era prezența lui Dumnezeu care mă copleșea, pe care eu nu puteam să o descriu în acele momente și nu puteam să o percep, nu puteam să o înțeleg.
Știi la ce mă gândesc acum ascultându-te? Ce frumos este să fii copilul lui Dumnezeu și să aduci lumină și speranță în viața oamenilor. Ce diferență este între un tânăr care face voia lui Dumnezeu, care se ocupă de mântuirea sufletelor pierdute, cum ai fost tu, nu? După 3 tentative de suicid. Ce diferență este între asemenea oameni și cei care își petrec într-o destrăbălare și o nerușinare viața? Nu putem pune o mare vină asupra oamenilor. Diavolul este acel care întunecă viețile. Dar vreau să spun așa, o comparație. Ce frumos este să fii la îndemâna lui Dumnezeu, salvator de suflete. Gabi, timpul zboară așa de repede. Să încheiem discuția aici, însă, dragi prieteni, dragi ascultători, viața Gabrielei este o poveste provocatoare pentru mulți dintre noi sau pentru cei care s-au lăfăit în dragoste, în copilăria lor, în tinerețea lor. Povestea ei nu s-a încheiat și cred că sunteți curioși să știți ce s-a întâmplat mai departe, cât de minunat a lucrat Dumnezeu, pentru că au început etape noi după acea întâlnire cu tânărul respectiv. Acum, la această despărțire, un gând scurt pentru, aș vrea în mod deosebit, pentru tinerii care poate se simt neiubiți.
Dragii mei, chiar dacă voi nu mă cunoașteți pe mine, chiar dacă vă este greu să credeți ceea ce eu am povestit până acum, vreau să credeți într-adevăr că Dumnezeu este acela care vă iubește și mai mult de atâta și eu sunt o persoană care pot să înțeleg ce înseamnă să fii neiubit, ce înseamnă să te simți fără valoare, să te simți neacceptat, dar pot să înțeleg și vă spun din toată inima că Dumnezeu este acela care atunci când îl lași și când tu alegi, asta este cel mai important, ca tu să vrei și tu să alegi să-ți trăiești o viață împreună cu El, este acela care vine și întregește întreaga ta ființă, este acela care nu se poate explica cum, dar te face să te simți iubit, te face să-ți vezi valoarea, te face să crești, te face să înțelegi că ai preț în ochii Lui. Și ceea ce m-a ajutat a fost momentul în care am înțeles că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine. Ce poate mai mult decât atâta să-ți demonstreze o mare iubire pe care Dumnezeu ți-o poartă, decât că și-a dat singurul său fiu pentru tine?
Iată o provocare, dragi prieteni, pentru noi toți să ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, care ne-a iubit cu adevărat. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră de astăzi, așa cum am spus, Gabi Povian, dorim din toată inima ca Dumnezeu să fie cu voi cu toți, să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze. La revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă! Thank you. femeile.